Turpinām sarunu ar veselības ministru Gunti Beleviču par to, kā kļūt veselākiem un laimīgākiem. Nākamais jautājums – kā motivēt cilvēkus dzīvot veselīgāk?
Pieaugušu cilvēku izmainīt ir ļoti grūti, bet arī var. Ja mēs minam kaut vai par piemēru atkarības, es kā bijušais kaislīgais smēķētājs zinu, un to apstiprina arī narkologi, smēķēt var atmest uz visiem laikiem. Labāk ir nesākt. Tas jau ir jāuzpasējās no agras bērnības, bet arī pieaudzis cilvēks, kurš smēķē, viņš savu smēķēšanas netikumu var atmest. Un smēķēšana tiešām ir vislielākais ļaundaris mūsu veselībai. Savukārt ar pārmērīgu alkoholu lietošanu un dzeršanu ir tā, kā narkologi saka, tas, kas pārstājas dzert, viņš ir nevis atmetis dzeršanu, viņš atrodas ilgstošā remisijā un var jebkuru brīdi atsākt. Tāpēc mēs ārsti runājam, un tā ir modernā attieksme pret alkohola atkarības ārstēšanu, ir ļoti jāpiedomā pie tā, lai mazāk lietotu alkoholu. Otrs svarīgākais moments ir cilvēks ir tas, ko viņš ēd. Un mums ir jāēd tas, pie kā mēs evolūcijas laikā esam pielāgojušies. Mums ir jāēd dabīgi produkti, no šiem dabīgiem produktiem svaigi pagatavots ēdiens. Un ir ārkārtīgi svarīgi mācīt bērniem gatavot ēst, arī puikām. Mīlestība iet caur vēderu, un tie puikas, kas mācies gatavot ēst, viņiem būs ļoti lielas priekšrocības meiteņu acīs.
Mūsu sarunu turpināsim pēc nelielas atālpas.